todella ne puuhun laitettu semmoinen punainen täplä tai vihreä täplä tai sininen täplä ja jossain keltainen täplä. Ja sitten sä vaan valitset siitä oikein reitin ja lähdet seuraamaan sitä. Ja mennään kartan kanssa eteenpäin. Ja periaatteessa sen kartankin voi laittaa taskuun, kun sä voit seurata sitä tiettyä värikoodia. Tai aina missä näkyy se tietty seurattu värikoodi. Ja sitten sä huomaat muutaman päivän päästä olevas sitten perillä. Mutta meillä on käyty muutaman kerran sillä, että ollaan siinä alkuvaiheessa jo valittu väärä värikoodi. Ollaan lähdetty seuraamaan sitä väärää koodia. Sitten jossain vaiheessa, kun on tullut joku kyltti sieltä, niin sitten huomattu siitä kyltistä, että ei hitsi, että me ollaan ihan väärässä paikassa. Me ollaan tehty alkuun jota väärä valinta. Ja se on niinku aika tämmöinen niinku turhauttava kokemus. Että huomata, että mä oon lähtenyt ihan väärään suuntaan. Ja mä uskon, että myöskin meidän tämmöisessä hengellisessä elämässä joillekin on saattanut käydä tällä tavalla. Että on heti alussa valinnut väärän tavan lähteä seuraa Herraa. On oppinut tämmöisen uskonnollisuuden merkit ja miten meillä kotona on saatettu opettaa erilaisia moraalisia sääntöjä. Ja koulussa opetetaan sitä, että pitää noudattaa opettajan ohjeita ja mennään aina tämmöisen suorittamisen kautta eteenpäin. Ja ollaan käyty vaikka seurakunnassa, kuultu, että sunnuntaisin kuuluu käydä kirkossa ja ollaan menty sinne vanhempien mukana aina mukaan. Ja ajateltu, että nyt mä olen hyvä kristitty, nyt mulle riittää, että nyt mä kelpaan Jumalalle. Mutta sitten Jumalalle ei riitäkään se, että me ollaan vaan hyviä kristittyjä. Herra haluaa jotain suurempaa. Herra ei halua meiltä semmoista uskonnollisuutta. Kun me luetaan sanaa, niin me huomataan, että Raamattu on täynnä uskonnollisia henkilöitä. Ja ne ei kelvannut Jeesukselle sen uskonnollisuuden vuoksi. Ja tänään mä haluan hiukan pohtia tätä aihetta yhdessä meidän kaikkien kanssa, että onko mun usko todella kunnossa. Mä tiedän, että monet meistä kyllä niin kun elää elävässä uskossa, mutta meillä voi olla ystäviä tai meillä saattaa olla näitä nettikatselijoita, jotka ei ole tätä asiaa pohtinut. Mutta on hyvä kysymys esittää myöskin itselle. Myöskin me pitkään uskossa olevat saatetaan joskus lähteä turvaamaan tämmöisiin luonnollisiin varustuksiin, uskonnollisiin. Se uskonnollisuus on semmoinen asia, että se helposti hiipii meidän elämää, ellei me olla jo heti alusta opittu seuraamaan niitä oikeita merkkejä. Heti alusta opittu turvaamaan oikeaan perustaan. Raamatussa on tämmöinen hyvä esimerkki henkilöstä, miehestä, jolla oli kaikki kohdallaan. Nikodemus, ja hän tänään pyöritään muuten Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, että jos haluatte kääntää Raamatut sinne. Ja tämä Nikodemus, hän oli Israelin opettaja, hän oli Sanhedrin jäsen, ja hän oli tämmöinen lain asiantuntija. Henkilö, joka tunsi Raamatun ja oli lähtenyt seuraamaan elävää Jumalaa sanan kautta. Hän oli fariseus, niin kuin Paavalikin. Ja hän tunsi kyllä hyvin opin, hyvin lain. Ihan pienestä pitäen ehkä oli laitettu opiskelemaan sanaa ja hyvien opettajien avustuksella ja mutta silti häneltä puuttuisi jotakin. Tämä Sanhedrin oli tämmöinen 71 hengen joukko, joka jonka puheenjohtajan toimi ylipapit ja sitten siellä oli papistoa. Ja ne hoisi tämän juutalaisen Israelin kansan lakia ja hoisi niitä ongelmia, mitä tuli vastaan, ja ratkaisi niitä ongelmia niiden kesken. Se oli niin kuin, heillä oli monenlaisia tehtäviä. Heidän tehtävä oli pitää huolta ihmisten hengellisestä elämästä ja siitä opetuksesta, mikä heillä on. Nikodemus oli yksi henkilö näistä, ja hänen elämässään tapahtuisi monenlaisia asioita. Mutta kun hän kohtasi Jeesuksen 3. luvussa jakeessa 1, ja siitä eteenpäin, niin luetaan hetki. Mutta oli mies fariseuston joukossa nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Et Raamattu kai esittele hän tämmöisenä satunnaisena henkilönä, vaan Raamattu tuo hänet esiin johtohahmona, semmoisena, joka piti huolta kansan hyvinvoinnista, kansan hallinnosta. Jeesus kutsuu häntä tuossa jakeessa 10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Että hän opetti Israelin kansaa. Hän oli semmoista niin kuin akateemista älymystöjoukkoa, akateemista huippua, huippuporukkaa, joka tunsi lain, joka tunsi sanan. Hän tunsi nämä profeetat ja uskonnollisuudet, velvollisuudet perinpohjin. Ja hänestä tässä on nyt kysymys. Henkilöstä, joka tunsi sanan. Jakeessa 2. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme sinut opettajaksi tulemisesi olevan Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Ja tässä ei suoraan sanota se, että miksi hän tuli yöllä Jeesuksen tykään. Ehkä hän pelkäsi sitä muuta kollegoita, että mitä ne ajattelee siitä, että hän lähestyi Jeesusta. Mitä muut fariseukset ajatteli. Tai ehkä hän tarvitsi vaan semmoista omaa aikaa pohtia näitä asioita, mitä hänen mielessä oli lähtenyt liikkeelle. Ehkä hän ei uskaltanut kysyä niitä päivällä muiden ihmisten niin kuin läsnä ollessa. Ja tässä on yksi semmoinen tärkeä huomio, mitä meidän on hyvä huomata. Nikodemus edusti tämmöistä kaikkea sitä, mitä me niin kuin uskovat hengellisesti voitaisiin ajatella, että ja tietomäärällisesti, mitä me voitaisiin saavuttaa omin voimin. Mä en tiedä, mitä se vastaisi ehkä tämmöisessä meidän yhteiskunnassa, että jos haluat oppia tulla hyväksi kristityksi, niin käy opiskelemassa vaikka Helsingin yliopistossa teologiaa ja valmistut sieltä maisteriksi ja ehkä tohtoriksi ja sitten sä oot semmoinen sanantuntija. Ehkä saat paikan jonkun seurakunnan kirkkoneuvostosta tai kirkkoherrana, joka johdat sitä kirkkoa siellä. Tai että susta tulee ihan vaikka piispa ja sitten sun kysymyksiin vastataan. Tai sulta kysytään kysymyksiä ja sä vastaat niihin kysymyksiin ja niitä pidetään tämmöisenä totuutena. Ehkä Nikodemus oli tämän tyyppinen henkilö. Hän oli sen hallinnon jäsen. Hän oli fariseus, joka oli paljon opiskellut. Hänellä oli paljon viisautta. Mutta jotain hänellä kuitenkin puuttuisi. Hän oli oppinut noudattamaan tarkoin niitä käskyjä, mitä Raamatussa on annettu. Ja tämä on niin hyvä huomioida, kun me pohditaan Nikodemuksen elämää. Että hän tuli kysymään Jeesukselta vastausta siihen rauhattomuuteen, mitä hänen sisällä oli. Ehkä me uskovatkin saatetaan kokea tämmöistä rauhattomuutta meidän uskon elämästä. Onko rukoillut tarpeeksi tai lukenut sanaa tarpeeksi? Onko opiskellut tarpeeksi? Jotta mä voin löytää sen rauhan, Jumalan yhteyden, sen pelastuksen varmuuden. Että Jumala hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon. Mutta Jeesuksen sanat, mitä hän sanoi Jeesukselle tai Nikodemukselle, että teidän täytyy syntyä uudesti. Jakeessa 3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jeesus ei lähtenyt vaan parantamaan Nikodemuksen oppia, että tämä ja tämä asia sulla on vielä, mitä sun pitää oppia. Vaan hän meni niin kuin siihen asian ytimeen. Että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Jos sä et ole sitä kokenut, jos sä et ole syntynyt uudesti, jos Jumalan henki ei ole tullut sinuun, niin sä et voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Hän sanoo, että Nikodemukselle, että se koko lähestymistapa on väärä. Sä oot lähtenyt Jumalan niin kuin sanan noudattamisen tielle ja sitä kautta yrität itsesi vanhurskauttaa. Sä yrität lain kautta saada sen pelastuksen. Kyse ei ole siitä, että Nikodemus olisi tarvinnut lisää tietoa asioista. Lisää sitä sääntöjen noudattamista. Vaan hänen piti kokea se sama, mitä Paavalikin koki. Paavali kohtasi Jeesuksen henkilökohtaisesti. Ja se muutti hänet ihan täysin. Ei lisää tämmöistä uskonnollista suorittamista. Jakeessa 4. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Hän ajatteli tässäkin kohtaa niin kuin tälle fyysisyyden kautta sitä, niin kuin mitä normaali järki sanoo, että sun pitää, jos Jeesus sanoo, että sun pitää syntyä uudesti, niin sitten mietitään, että okei, miten mä voin vanhana uudestaan syntyä. Hän ei ymmärtänyt sitä hengellistä ulottuvuutta. Hänen niin kuin koko se ajattelumaailma oli rakennettu tämmöisen niin kuin tekemisen ja suorittamisen varaan. Ja se sai aikaan myöskin hänen vastauksen siihen. Vähän selittää hänen omaa ajatteluaan. Hänen maailmassaan se tarkoitti tämä menestyminen, hengellinen menestyminen sitä, että opiskeli enemmän, suoritti enemmän. Enemmän ponnisteli uskon elämänsä suhteen. Eli aina jotain semmoista, mitä voi itse aikaan saada uskonsa eteenpäin menemiseen. Jeesuksen nämä sanat, että sun tulee uudestaan, ylhäältä käsin syntyä uudesti. Ja hän tarkoittaa sitä, että ei jotain, mitä me ihminen itse voidaan saavuttaa, vaan jotain, mikä tulee meidän ulkopuolelta. Jumalan pitää uudesti synnyttää meidät. Kyse on armosta aika ansioista. Johannes 3.14 sanoo. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Se, kun Israelin kansa vaelsi siellä autiomaassa ja nämä myrkkykäärmeet purivat niitä, niin ei heitä auttanut se, että he olisi pitänyt niin kuin, parantaa itsensä jollain tavalla. Kansalta ei vaadittu sitä, että ne itse parantaisi itsensä. Vaan se, mitä heidän piti tehdä, heidän piti katsoa siihen sauvan päässä olevaan käärmeeseen. Jokainen, joka hänen katsoo, niin pelastuu. Israelin kansalle tuli pelastus sitä kautta, että ne kattaisi sitä, mikä oli laitettu siihen pylvään päähän. Ei vaadittu semmoista suoritusta tai rituaalia siinä hetkessä. Ei omia ansioita. Ei ollut välisen henkilön taustalla, joka noudatti sitä käskyä, että katso Kristukseen. Vähän pelastus. Vaan luottamus siihen, että Jumala voi pelastaa. Luottamus siihen, mitä Jumala oli jo tehnyt näiden jokaisen puolesta. Johannes 3:16 tulee ihan erityisellä tavalla esille, että sillä niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä ei sanota, että jokainen, joka yrittää tarpeeksi, saa iankaikkisen elämän. Yrittää tarpeeksi kovasti, saa iankaikkisen elämän. Ei, vaan jokainen, joka hänen uskoo, hänellä olisi iankaikkinen elämä. Pelastus ei ole semmoinen palkkio siitä hyvästä käytöksestä, mikä meillä on. Se on hyvä ymmärtää. Se on lahja, joka me otetaan vastaan. Se on iankaikkinen lahja. Siinä ei kysytä meidän ansiota siitä, mitä me ollaan tehty tai miten me ollaan, kuinka kilttejä me ollaan oltu seurakunnassa tai kotona. Kyse on siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän kaikkien puolesta. Se on se meidän varustus. Kun me otetaan tämä pelastus vastaan, niin elämä alkaa pikkuhiljaa muuttua. Se alkaa vaikuttaa meissä. Meillä tulee hyviä tekoja ja palvelemista ja meillä tulee välittämistä ja rakkautta toinen toisiamme kohtaan. Mutta ne on seurausta siitä pelastuksesta. Ei yritys ansaita se pelastus. Ja se on tärkeä ymmärtää. Et Nikodemus oli kaikkea muuta kuin maalikko. Ja silti hän tarvitsi Jeesuksen kohtaamista. Hän tunsi lain. Hän oli mennyt sanassa pitkälle. Hän kävi temppelissä säännöllisesti. Niin kuin me käydään seurakunnassa säännöllisesti. Jotkut käy säännöllisesti kerran vuodessa seurakunnassa. Tai 2 kertaa vuodessa, pääsiäisenä ja jouluna. Sekin on säännöllistä käymistä. Se ei tuo sitä pelastusta itsessään. Ei ole haitaksi ihmiselle se, että se käy seurakunnassa. Mutta haitaksi on se, että me laitetaan se meidän pelastus sen varaan, että me ollaan säännöllisiä kirkossa käyviä. Että ei seurakunnassa käyminen ei ole vaarallista, vaan vaarallista on laittaa sen varaan se meidän pelastus. Se, että me kuulutaan johonkin pappissukuun tai meidän vanhemmat on uskossa, niin se ei tuota meille sitä pelastusta. Vaan meidän täytyy löytää se henkilökohtainen pelastus ja uudistus syntyminen omalle kohdalle. Johannes 3:8 sanoo, tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kuinka moni meistä ajattelee, että niin uskossa olemista tai uudesti syntymistä tämmöisenä parannusprojektina. Että me parannetaan itseämme ihmisenä. No onneksi yksikään käsi ei noussut. Se on hyvä merkki. Kyse ei ole meidän parannusprojektista. Että meidän pitäisi siivota jotenkin meidän elämää tai yrittää enemmän tai tulla paremmaksi ihmiseksi. Ja sitten vasta oltaisiin valmiita Jumalan edessä. Jumala hyväksyy meidät just sellaisena kuin me ollaan. Hän ei hylkää meitä. Hän ei sano, että mene ja siivoa elämässä ennen kuin tuut mun tyköön. Vaan hän sanoo, että tuu mun tyköni. Ja sitten hän aloittaa meissä sen työn. Ja tässä on tämmöinen samanlainen sekannus myös, mikä Nikodemuksen elämässä oli. Hän ajatteli, että se suoritus saattaa, niin kuin, on se tärkeä. Hän oli lähtenyt seuraa sitä väärää polkua jo heti sen polun alussa. En tiedä, mitä Nikodemus ajatteli silloin, kun hän koki sen uudesti syntymisen. Et voi hitsi, kun olisin tajunnut tämän silloin heti ekana päivänä, kun menin sinne papin opetuksiin. Menin sinne Sanhedrin-kouluun tai jonnekin tämmöiseen. Heti ekana päivänä olisin ymmärtänyt sen, mistä pelastuksesta on kysymys. Sen sijaan mä päätin, että mä alan suorittaa ja mä alan oppimaan ja opettelen ulkoa asioita. Ne ei ole huonoja asioita, mutta kuinka paljon mahtavampaa on opiskella sanaa silloin, kun sä ymmärrät, että se on elämäksi. Että sulla on luottamus siihen ja varmuus siitä, että sä oot Jumalan lapsi. Jeesus puhuu lahjasta hänelle. Nikodemus ajatteli suoritusta, mutta Jeesus puhuu lahjasta. Toinen semmoinen asia, mikä niin kuin ihmisillä monesti aiheuttaa sekannusta, on se, että ne on, niin kuin, ne on vilpittömiä. Monet ihmiset on vilpittömiä siitä niin kuin uskon perustasta. Ne seuraa Jumalaa hyvästä tarkoituksesta. Ja sen takia on tosi vaikeaa huomata sitä eroa, että me tarvitaan se uudesti syntyminen. Nikodemuskaan ei ollut mitenkään ilkeä tai vilpillinen ihminen. Hänellä oli hyvä tarkoitus. Hän piti huolta Israelin hyvinvoinnista. Hän ei yrittänyt huijata tai näytellä uskonnollista. Hän oli täysin vilpitön. Niin kuin tänä päivänä monet ihmiset on täysin vilpittömiä siitä. Kun sä keskustelet heidän kanssa tuolla kadulla, niin monet sanoo, että en mä ole tehnyt elämässäni mitään pahaa. Ja kyllä mä varmaan taivaaseen menen. Ja se on aika tämmöinen yleinen luonnollinen ajatus. Nikodemuksen ongelma ei ollut laiskuus tai se, että pahantahtoisuus. Hänen ongelma enemmän oli se, että hän oli rakentanut sen uskonnollisen tai uskonsa elämän niin kuin väärälle perustalle omassa elämässään. Ja siksi on meilläkin tosi tärkeää, että me perustetaan se meidän elämä oikein hengellisen elämän varaan. Me suomalaisessa kulttuurissa monesti tunnistetaan tämmöiset ongelmat. Monet meistä on tosi moraalisesti hyvin kasvatettuja ja hyvässä perheessä. Ja me ymmärretään tämmöinen niin kuin ansaintamalli. Kun sä teet jotain hyvää, niin sit sä saat siitä palkkion ja palkan ja menestyksen elämässä. Moni meistä on kasvanut tämmöisessä ympäristössä ajatuksessa, että kristitty ihminen, joka käy seurakunnassa ja käy kirkossa, niin ne on niin kuin hyviä ihmisiä. Mutta jos ne laitetaan tämmöisen pelastuksen perustaksi, niin ne aiheuttaa paljon monenlaisia ongelmia. Ja meillä tulee tämmöisiä sekannuksia, mikä Nikodemuksellakin tuli. Ajatellaan vaikka semmoista asiaa, että kun ihminen sairastuu vakavasti ja lähestyy kuolemaan ja alkaa miettimään näitä, niin monet ajattelee just sitä, että mulla on asiat ihan hyvin, kun en ole tehnyt mitään väärää elämässä. Mä tunnustan syntini, mutta silti ei välttämättä tunne Jumalaa. Mä tunnustan ne väärät teot, pyydän kavereilta anteeksi. Kyllä mä pärjään Jumalan edessä. Mutta kun ei ole kyse siitä. Kyse on siitä, että uskoks me Jeesukseen. Hyväksynkö mä hänet henkilökohtaisena vapahtajana? Katsonko mä siihen sen pylvään nokkaan, mihin Jeesus on ripustettu? Että hänessä on se mun turva ja varustus. Ja se tuntuu meillä monesti semmoiselta järkevältä tavalta, kun me ollaan opittu kasvamaan siihen, että meidän täytyy ansaita asioita. Useasti saattaa olla myös tämmöinen niin kuin sekannus meidän mielessä, että me ollaan otettu Kristus vastaan, mutta sitten me aletaan epäillä sitä meidän pelastusta. Tämä saattaa olla myöskin tämmöinen niin kuin aikamoinen meille uskoville tämmöinen paula tai ansa. Että aina kun mä mokaan tai epäonnistun mun elämässä tai lankeen syntiin, niin mä ajattelen, että nyt mä oon menettänyt pelastuksen. Mun täytyy uudestaan pelastua. Ja silloin mä huomaan olevani niin kuin uskossani heikko. Mä alan epäillä sitä, että kelpaanko mä Herralle vai ei. Ja sama virhe silloin hiipii meidän mieleen, että mun perustus on ollut väärä. Mä en luota Herraan. Mä en luota Herraan mun henkilökohtaisena pelastajana. Että Raamattu on tässä tosi selkeä, että pelastus perustuu siihen lahjaan, minkä Herra on meille antanut. Ei siihen, miten hyvin me ollaan pärjätty tässä elämässä. Että uskon tuleminen on se hetki, jolloin lahja otetaan vastaan. Se ei ole jatkuva tämmöinen testi tai koe, että miten mä pärjään elämässä. Jos mä pärjään tämän elämän aikana vuodesta toiseen, onnistun niissä haasteissa, mitä mun elämässä tulee vastaan, niin mä voisin läpäistä sen Jumalan testin. Jumala ei tee tämmöisiä testejä meille jatkuvasti. No minkä takia me sitten, meidän elämässä on tämmöistä epäilystä ja sekaannusta? Miksi se on niin sitkeästi monen uskovan elämässä? Koska meillä on tämmöinen ansaintavalli meidän mielessä. Ajatelkaas, kun te saatte jonkun, joku tulee vaikka kehumaan teitä tai onnittelee teitä jostain menestyksestä, niin monelle meistä tulee ensimmäisenä mieleen ajatus, että mä en ansaitse tätä. Mä en ansaitse sitä, että joku kiittää mua. Tai mä en ansaitse sitä, että joku pyytää anteeksi. Joku osoittaa sulle jotain suosiota. Niin aina me mietitään sitä kautta, että ansaitsenko mä sen. Onko mä riittävän hyvä. Ja me eletään tämmöisessä maailmassa jatkuvasti, missä se palkka tulee siitä työstä, mitä me tehdään. Arvosana siitä opiskelusta tai koulumenestyksestä. Ja se on aivan luonnollista silloin siirtää myöskin tähän meidän uskonelämään. Tämä sama malli meidän Jumalasuhteeseen. Mutta Raamattu ei opeta tämän tyyppistä. Et Jeesus sanoi selkeästi Nikodemukselle, joka oli hyvä kaveri ja oli noudattanut lakia, että sun tulee syntyä uudesti ylhäältä. Sun täytyy vastaanottaa se pelastus häneltä. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa on tämä, että armosta te olette pelastettu, ette uskon. Tai olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sen takia on hyvä pysähtyä aina välillä miettimään, että missä on se mun pelastus? Missä on se mun perustus? Aina kun te syytätte itseänne, että mä en kelpaa Jumalalle tai alatte epäilemään sitä, niin pohtikaa, että miksi mä ajattelen näin. Onko tämä todellakin niin suuri rikkomus, että Jeesuksen armo ei voisi sitä täyttää? Että Jeesuksen armo ei riittäisi? Onko se sitä, mitä Kristus on jo tehnyt mun puolesta ristillä? Luotanko mä siihen? Vai luotanko mä siihen, miten hyvin mä oon onnistunut? Ja tää on tärkeä kyllä meille jokaiselle huomioida omassa elämässä. Siinä on tämä koko evankeliumin ydin. Jeesuksen sovitustyössä, mitä hän on tehnyt meidän edestä, siinä lahjassa. Tämä on se, mitä myöskin Jeesus kävi läpi Nikodemuksen kanssa sinä yönä. Jeesus ei ajanut Nikodemusta pois eikä nolannut häntä millään tavalla. Hän selkeytti, kävi hänen kanssaan sen läpi, että hei, että sulla on paljon tietoa, sulla on paljon ymmärrystä. Sä toimit kansan edusmiehenä, mutta sä tarvit sen, että sä synnyt uudesti ylhäältä. Sun tarvii vastaanottaa jotain suurempaa. Ja tämä sama kutsu on meillekin tänä päivänä tarjolla. Et me hyväksytään ja vastaanotetaan Jeesuksen sovitustyö. Riippumatta siitä, että kuinka pitkään mä oon käynyt seurakunnassa tai kuinka paljon mä oon opiskellut sanaa. Mun on tärkeää ymmärtää se Jumalan sovitustyö mun kohdalla. Hän on mut pelastanut ja hän ei mua tuomitse. Mun pelastuksen perusta on hänen työssään. Ja se on myös sulla tänään täysin mahdollista. Älä siis jää makaamaan ja murehtimaan sitä epäonnistumista, vaan luota Jeesuksen työhön. Luota siihen, mitä hän on tehnyt sun edestä. Ja tämä on tosi hyvä uutinen meille kaikille. Mitä se sai aikaan Nikodemuksen elämässä, tämä keskustelu? Se muutti hänen elämänsä ihan täysin. Hän uskalsi astua pois siitä lain noudattamisen tieltä. Hän, tai sen perustan luottamisen tieltä. Johannes 7:50. Hän on puolustamassa Jeesusta täällä 7:50. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona, ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. Nikodemus oli se, joka meni vastaan myöhemmin niitä muita Sanhedrinin jäseniä. Hän oli ymmärtänyt sen elämän perustan. 19. luvussa jakeessa 39. Tuli myös Nikodemus, jota ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin 100 naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Tämä muutos, mikä Nikodemuksen elämästä tapahtui, se tapahtuu myöskin meille. Me aletaan arvostaa Jeesusta. Ja muut Sanhedrinin jäsenet, ne vähät välitti siitä, mitä Jeesukselle tapahtuisi. Mutta Jeesuksessa tuli tosi tärkeä henkilökohtaisessa suhteessa Nikodemukselle. Hän löysi uskon perustan. Ja se, mitä hän oli niin kuin aiemmin opiskellut, niitä ei pyyhitty pois, vaan ne sai merkityksen. Hän alkoi ymmärtää, että Jeesus on se varustus heidänkin elämään. Vaikka se meidän lähtökohta on voinut olla sekava tai me ollaan oltu mukana uskonnollisissa ympäristöissä ja laitettu meidän perusta uskonnon tai lain noudattamisen varaan, niin me voidaan tänä päivänä tehdä tämmöinen samanlainen päätös, että me uskotaan ja luotetaan Jeesuksen sovitustyöhön, sen lahjan riittävyyteen. Että Jumala kutsuu meidät takaisin siihen yhteyteen. Ja se on meillä niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ei suorittamaan meidän uskon elämää, vaan uskomaan. Ja Että se usko, joka alkoi tämmöisessä hämmennyksessä Nikodemuksenkin elämässä, siitä pimeästä hetkestä, niin kypsys Jeesuksen kohtaamisen kautta eläväksi suhteeksi. Hän oli tämmöinen uskonnollinen asiantuntija, joka kaipasi selkeyttä omaa elämäänsä. Ja ehkä tämä sama tilanne on meilläkin, että me taivataan uskonnollista selkeyttä. Ja Jeesus vastasi hänelle niin kuin suoraan, että ihminen ei voi ponnistella itseään Jumalan valtakuntaa. Että hän tarvitsee sen uudesti syntymään. Se oli se Jeesuksen sanoma Nikodemukselle. Se oli Jeesuksen, on Jeesuksen sanoma myöskin meille. Että jokainen, joka hänen uskoo, niin saa iankaikkisen elämän. Mitä on se elämä, jos me kärvistellään kovasti, niin kuin synnin tunnossa jatkuvasti? Jumalan pelossa, ilman että meillä muodostuu suhde hänen kanssaan. Sitä Jumala haluaa, että meillä on se elävä suhde. Kiitetään Herra siitä työstä, mitä sä oot tehnyt meidän edestä. Me halutaan luottaa Herra sinuun, meidän pelastajana, saada tämä todellinen elämä, Herra. Se elämä, missä, Herra, meillä on elävä suhde sun kanssa ja me voidaan elää vapaana tätä kristityn elämää. Ilman omia suorittamisia, Herra. Ja Herra, kulke tätä elämää, Herra, sun hengen johdossa. Jeesus, talleta vaan ajatukset meidän mieleen ja kasvata, Herra, meidän uskoa, Herra, sun varaa. Aamen, aamen.